Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ministri i jashtëm grek viziton sot Kosovën, thotë se përkrah liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Kërkohet pjesëmarrja vendeve të Ballkanit në konferencën për të ardhmen e Evropës. Presidenti amerikan Joe Biden zgjeron listën e kompanive kineze ku ndalon investimet amerikane. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i jashtëm grek Nikos Dendias ka nisur sot vizitën e tij në Kosovë. Takimin e parë Dendias e ka zhvilluar me ministrën për punët e jashtme dhe diasporë në Kosovë Donika Gërvalla. Për të kuptuar më shumë rreth vizitës së tij, tani do të lidhemi drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje krenare.
Çfarë u tha pas takimit mes ministrave Dendias dhe Gërvalla?
Po, krenare, ashtu si që edhe ju e paralajmëruat, Ministri Punve të Jashme të Greqisë, Nikos Dendias, ka arritur një vizitë zyrtare në Kosovë, ai është pritur nga Ministria e Punve të Jashme dhe Diasporës Donika Gërvalla. Pas takimit, ata kanë mbajtur një konferencë për media. Dendias tha se Greqia përkra liberalizimin e vizave dhe dialogun me Serbinë. Përveç tjerash, ai tha se po e thellojnë marrëdhëniet ekonomike me Kosovën. Greqia për dy dekada në mënyrë të vazhdueshme, thaj, ka avokuar për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Ne besojmë që Ballkani Perëndimor i takon Evropës dhe duhet të jetë pjesë integrale e BE-s. Ne kemi qenë në favor të liberalizimit të vizave pasi keni plotësuar kriteret. Vazhdojmë të mbështesim këtë qëndrim, tha Dendias. Ai po ashtu tha se ka parë përpjekjet e Kosovës për sundimin e ligjit. Ne mbështesim edhe dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit dhe bëri fitje që të shtojnë përpjekjet për të arritur një zgjidhje, pasi tha se kjo do ta stabilizoj rajonin. Në anën tjetër, ministrja Gërvalla tha se Kosova dhe Greqia janë pajtuar që si një hapi më tejëm të ngrihet statusi i zyrës së Kosovës në Atinë, nga një zyre thjesht ekonomike në një zyrë e krijuar për çështje jo vetëm ekonomike, por edhe në fusha të tjera si ato politike. Ndërkohë, Gërvalla tha se njohja e pavarësisë së Kosovës nga të gjitha vendet e BE-s, përfshirë Greqinë, e konsiderojnë si një kontribut thelbësor për stabilitetin e qëndrueshëm në Ballkan. Pavarësia e Kosovës është fakti patjetërsueshëm dhe sa më parë të pranohet një fakti tillë, aq më shpejt do të sigurohet një perspektivë qëndrueshme për rajonin dhe Serbinë, tha Gërvalla. Gjatë ditës, krye diplomati grek do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti, presidentën Vjosa Osmani dhe krye parlamentarin Glauk Konjusa. Radio Evropa e Lirë do të raportoj për vizitat e krye diplomatit grek në Kosovë, të cilat mund t'i lexoni edhe në veb-faqen e Radios Evropa e Lirë.
Faleminderit Luljeta për gjitha këto informacione, ashtu siç edhe that you. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, është e përditësuar në kohë reale me të gjitha të rejat në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërkohë, po sot Shtetet e Bashkimit Evropian nga grupi Visegradit dhe Austria kanë kërkuar që edhe vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të përfshihen në konferencën për të ardhmen e Evropës. Në një non-paper të përgatitur nga Hungaria, Polonia, Çekia, Slovakia dhe Austria, është thënë se pasi ardhmja e Evropës është e përbashkët me të ardhmen e partnerëve tan nga Ballkani Perëndimor, pjesëmarrja e tyre në konferencën për të ardhmen e Evropës është thelbësore. Kjo konferencë nisi punimet më 9 maj pikërisht në ditën e Evropës. Ajo është nismë e përbashkët e tri institucioneve kryesore të BE-s dhe shteteve anëtare. Qëllimi i kësaj konference, që do të zgjasë rreth një vit e gjysmë, është që përmes konsultimeve publike, ku do të përfshihen edhe qytetarët, shoqëria civile dhe shumë aktorë të tjerë, do të shpërfaqen ide se si shihet e ardhmja e Bashkimit Evropian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Elmi Xhema ka qenë 12 vjeçar kur pas luftës në Kosovë ka rënë në një minë dhe ka humbur dy gjymtyr. Ai tregon për Radio në Evropa e Lirë se incidenti ja ka ndryshuar jetën përgjithmonë dhe ka shkatruar ëndrrën e tij që një ditë të bëj shkencëtar. Sot shënohet dita ndërkombëtare e fëmijëve viktima të agresionit. Për të kuptuar më shumë rreth rrëfimit të tij, dëgjojmë raportin e Tavlën Çenajt.
Elmi Xhema nga komuna Shtime e Kosovës ishte vetëm 12 vjeçar kur humbi këmbën dhe dorën e majtë. Ishte maji i vitit 2001. Kur ai shkelin në një minë të vendosur nga ushtria serbe në oborrin e shtëpisë së tij gjatë kohës së luftës. Elmiu, tash 32 vjeç, luan basketbol në oborrin e shkollës ku kishte vijuar mësimet deri në klasën e 5. Që nga dita kur shkeli në minë, ai e braktisi shkollën dhe nuk u kthye më kurr.
Kur dora pi shtëpis me lujt, edhe pausën, domethënë minë rrosh, edhe mos dita, domethënë veç më ka zbarë. Dalën domethënë shtëpis kanë dalë. Me po shka u bodin, tani mos këm dit gjaun dhe më thonë sen s'këm dit, dhe i rejtë se këm kanë që u do dhënë në spital, tani këm marvel dhe më thonë shka kanë të me mu. Me si më të u dhe dhe më thonë, tani s'kish në vodnë, dhe që ish më patë hupa i motive, tani shka u kish ashtë tani e lashk krejtë.
Protezën e parë të këmbës e bëri në Gjermani, me ndihmën e një organizate humanitare gjermane, pasi familja e tij nëntantarshe nuk kishte mundësi të financonte shërimin e djalit të saj.
U koni parë gëzim, ja, den, kur e kom nisë me ejtë, me në shokë komën, se kom posë një parë frike, me në shokë, po në pegesa kom posë, ma herët kom posë, dhimë të sene kom posë, po me kalimin e kës, i kom t'i kalu këtu, dhe më thonë, jam mirë, dhe më thonë, në mendo së përë, dhe e ku marë vetën aden, edhe tani ku më vetu aden, edhe të i po tjerë, dhe më thonë, që ka posë, edhe ma trauna, dhe më thonë, rose, si one, ma, e ku marë, dhe më thonë, kaloni par motive pozitiv, si one.
Fatin e Elmiut e kanë pasur edhe shumë qytetarë të tjerë në Kosovë, të cilët në vitet e pas luftës pësuan nga minat. Si pas shoqatës të plagosurve civil nga minat, rreth 2100 persona u plagosën nga mjetet shpërthyese pas mbarimit të luftës. Rreth 1000 prej tyre ishin fëmijë. 118 persona kanë humbur jetën nga minat dhe 450 të tjerë kanë humbur këmbët, duart ose sytë. Si pas të dhënave të fundit për të drejtën humanitare, lufta në Kosovë më 1998-99 la të vrarë 13.535 persona dhe shumica dërmuese prej tyre ishin shqiptar. Në mesin e të vrarëve janë edhe 1024 fëmijë, derisa 109 prej tyre konsiderohen ende të zhdukur. Emrat, veshjet e gjësendet të tjera të fëmijëve të vrarë gjenden në ekspozitën e fondit për të drejtën humanitare. Dea Dedi nga kjo organizat thotë se është bërë shumë pak për t'i vënë para drejtësisë vrasësit e këtyre fëmijëve.
Për shkak moshës së tyre të re, ata kryesisht kanë qenë me familjarë, me gras e pleq, kështu që në rastet kur ata e mbrash, një grup i madh që e mbra, dhe më thonë, bashkë me familjen e ngusht, ka pas rastet, dhe më thonë, që e mbra nga afër në vrasje masive, mandej nga bombardimet.